16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Potpisani ugovori s Evropskom bankom za obnovu i razvoj o zajmu 150 miliona evra za izgradnju dionice autoputa od Doboja do Prnjavora.
Predsjednik Dodik obezbijedio sredstva za dječje odjeljenje bolnice u Kasindolu.
Fondovi penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske i Crne Gore potpisali ugovore o izmirenju dugovanja.
Obilježeno 26 godina od nuklearne katastrofe u Černobilu.
Povodom Dana Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske potpisan protokol o saradnji s Narodnom bibliotekom Srbije.
Vrijeme sunčano. Ugovor o kreditu vrijedan 150 miliona eura za izgradnju dionice autoputa od Doboja do Prnjavora u dužini 37 km danas su Banja Luci potpisali predstavnici vlade Srpske, javnog preduzeća autoputevi, Ministarstva financija i trezora BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj. Opširnije Aleksandar Javorac.
Iznos od 150 miliona evra Evropska banka za obnovu i razvoj uplatit će u dvije tranše. Rok za otplatu kredita je 15 godina, a grace period je 3 godine, istakao je nakon potpisivanja ugovora ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić.
Uz kamatnu stopu mjesečnu Euribor plus 1% a otplata je polugodišnja. Mislim da su ovo, s obzirom na situaciju na tržištu kapitala, fantastični uslovi. Na vladi Republike Srpske jeste da poduzme sve aktivnosti i na autoputima Republike Srpske da ova sredstva čim pre učini operativnim i da vidimo radove na izgradnji ove dionice autoputa. Ja vjerujem da će to tako i biti.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović kaže da će kreditna sredstva biti iskorištena na najbolji mogući način i najavljuje nastavak pregovora o uslovima javnog privatnog partnerstva na dionici koridora 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku.
Kao što znate, to je jedna od naših obaveza potpisujući ovaj ugovor da taj projekat uspješno privedemo kraju i mi se nadamo da smo na najboljem putu. Sa Europskom investicionom bankom također u petom mjesecu nastavljamo pregovore za finansiranje drugog dijela dionice Banja Luka Doboj.
Kreditom od 150 miliona evra ulaganja Europske banke za obnovu i razvoj za sektor transporta u Bosni i Hercegovini dostigla su 700 miliona evra, a ukupna vrijednost predviđena za ovaj sektor je 1.500.000 evra, izjavila je direktor tima za transport Europske banke za obnovu i razvoj Sue Barrett.
Ovaj posljednji zajam služi za finansiranje izgradnje istočnog dijela novog autoputa između Banja Luke i Doboja. Ovaj projekat će također podržati i razvijanje sistema naplate na autoputevima kada oni budu izgrađeni. Grant sredstva u iznosu od 300 miliona evra obezbijedit će investicijski fond za Zapadni Balkan i ta sredstva će biti iskorištena za uspostavljanje naplatnog sistema na autoputevima u Republici Srpskoj.
Potpisivanju ugovora o kreditu za izgradnju ove dionice autoputa prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji očekuje da će polovinom godine početi radovi.
Ovo će nesumnjivo postaviti jedan veliki infrastrukturni posao u sam top naših aktivnosti. Dugo godina planiramo tu aktivnost. Uradili smo sve neophodne pripremne poslove od izuzimanja zemljišta do projektovanja i sada smo s ovim potpisom veoma spremni da izaberemo izvođača koji će biti izabran u naredne mjesec, dva, tri.
Direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić podsjetio je da rok za dostavljanje ponuda za izbor izvođača ističe sutra i da se na tender prijavila 31 kompanija.
Predstavnici rafinerije ulja Modriča i preduzeća Metalotehna potpisali su danas u Kneževu ugovor o remontu 20 vagon cisterni. Vrijednost ugovora je 350.000 maraka i kako potpisnici uvjeravaju, početak je saradnje na ovim i sličnim poslovima, informiše Branka Veleušić.
Ugovor koji je danas potpisan s predstavnicima Nestro grupacije o popravci vagon cisterni za transport nafte i naftnih derivata veliko je ohrabrenje za 35 radnika Metalotehne.
Radim 29 godina. Posla sad ima trenutno. Da smo zadovoljni, baš nismo toliko ni zadovoljni, ali dobro, kako je. Možda moglo i bolje, ali znači će dosta. Više posla, vjerovatno više i novca.
Posla imamo sada, kako ne radi se u privreda. Mi smo sasvim dobro pokazali. Na nivou opštine mi smo jedini, ja mislim, koji radimo, koji imamo plate redovno. Nadam se da će se i povećavati. Čujem sada ugovor, neki se potpisuju, tako da ćemo imati vjerovatno već više i novca. Mi će nas i nagrađivati za naš rad, što radimo.
Radenko Đukarić, direktor ovog preduzeća, čija je osnovna djelatnost izrada vitalnih dijelova za željeznicu, zadovoljan je potpisanim ugovorom i nada se da će ovakvih poslova biti u narednom periodu.
Vrijednost radova nekih 350.000 maraka. Nadamo se da ćemo u rekordnom roku, odnosno za nekih 40 radnih dana, da će svi 20 biti pušteni i predati rafineriji Modrića na upotrebu i da radi.
Ruski partner planira da nastavi posao sa metalotehnom i željeznicama Srpske i remontuje i ostatak svojih vagon cisterni, najavio je prvi zamjenik direktora Modričke rafinerije Roman Romanov.
Kod nas ima 46 cisterna, znači ova prva etapa, znači planiramo mi za nekih godinu i po dvije godine, znači svi remontirati i uvesti u eksploataciju. Naravno, planiramo to uraditi s ovim firmama.
Nakon popravke vitalnih dijelova cisterne će iz Kneževa biti transportovane u radionice Željeznica Srpske u Prijedoru i tu sklapane, kaže generalni direktor Željeznica Dragan Savanović, koji je prisustvovao potpisivanju ovog ugovora.
Nadam se da ćemo uspjeti odgovoriti tom zadatku, da ćemo završiti na vrijeme, a kad osposobimo njihove cisterne, to znači da će one trčati po našim prugama i da ćemo imati znači, ugovor i, o prevozu istim tim cisternama na prugama Željeznice Republike Srpske.
Prvih 10 obnovljenih vagon cisterni bit će predstavljeno 18. maja u Modriči na obilježavanju 45. godišnjice strateškog partnera za rubež njefta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je prilikom današnje posjete bolnici Kasindo u istočnom Sarajevu da je to strateška medicinska ustanova za Srpsku i da će republička vlada finansirati rekonstrukciju bolničkih objekata. Predsjednik Dodik obezbijedio je sredstva za rekonstrukciju pedijatrije i dva inkubatora za to bolničko odjeljenje u iznosu 150.000 maraka, pripremio Stjepan Zlikovac.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik najavio je početak radova na rekonstrukciji objekta Srbija sredinom godine, a za te radove obezbijeđena su financijska sredstva. U ovoj strateškoj medicinskoj ustanovi nisu problem oprema niti stručni kadrovi, nego smještajni kapaciteti, kako za pacijente, tako i za savremenu opremu, istakao je predsjednik Dodik.
Iz poznatih razloga određenih zastoja ranije nisu ušlo u rekonstrukciju objekta Srbija. Sad smo deblokirali ta sredstva, krenut ćemo što skorije vrijeme sa raspisivanjem tendera i u polovinom ove godine početi rekonstrukciju kako bismo tamo smjestili dijagnostiku i sva hirurška odjeljenja koja su neophodna.
Direktor bolnice Kasindo Siniša Zubić podsjetio je na višemilijonske donacije od republičke vlade bolnici Kasindo proteklih godina.
Ja se nadam da ćemo i dalje ostati na ovom putu ulaganja u bolnicu Kasindo, jer zaista smatram da imamo stručnih kapaciteta da budemo u budućnosti veoma čvrsta kareka u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.
Načelnik pedijatrijskog odjeljenja bolnice Kasindo Milomir Milošević rekao je da je na objektu završena kompletna rekonstrukcija krova i zamjena stolarije i namještaja. U narednom periodu stići će i dva inkubatora koja su plaćena.
Još iz vlade Srpske, vlada je danas proglasila ponedjeljak 30. april neradnim danom za republičke organe i organizacije, organe jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove. Vlada je ranije najavila da su neradni dani za međunarodni praznik rada 1. i 2. maj.
Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o koncesijama. Osnovni cilj novog zakona o koncesijama je da se u ovoj oblasti uspostavi pravni okvir koji će obezbijediti efikasnije funkcioniranje sistema koncesija i otkloni dosadašnji nedostaci u postupku dodjele koncesija. Vlada je utvrdila i prijedlog zakona o nedopuštenom oglašavanju koji sprečava korištenje obmanjujućeg i nedopuštenog upoređujućeg oglašavanja između trgovaca.
Aktualno u Sarajevu odugovlačenje sa usvajanjem budžeta BiH za 2012. godinu ozbiljno je ugrozilo raspisivanje i održavanje lokalnih izbora planiranih za početak oktobra. Prilog budžeta od 950 milijuna maraka trebalo bi sutra da verifikuje predsjedništvo BiH i uputi ga u parlamentarnu proceduru na usvajanje. Ako se to ne desi, lokalni izbori bit će dovedeni u pitanje, potvrđeno je u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, informiše Radan Škipina.
Za sprovođenje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini početkom oktobra potrebno je nešto više od 4 miliona konvertibilnih maraka plus troškovi koji padaju na teret opštinskih budžeta. Savjet ministara BiH u prijedlogu budžeta zajedničkih institucija za ovu godinu planirao je taj iznos, ali se zbog odugovlačenja verifikacije prijedloga budžeta u predsjedništvu BiH, procedura raspisivanja izbora i zaokruživanja planiranih troškova znatno usložila i stavila veliki upitnik nad održavanjem lokalnih izbora, potvrdio je za Radio Republike Srpske predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i lokalne izbore jednim dijelom centralizovano vrši nabavljanje materijala i finansiranje iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. To je taj iznos nešto možda veći od trećine i za ove izbore je planiran u iznosu od 4 milijuna 300 hiljada maraka. Mi smo planirali raspisivanje izbora za 7. maj, ponedjeljak 7. maja i od tada u roku od 15 dana po zakonu sredstva moraju biti operativna. Ukoliko je prođe i taj rok, ozbiljno se dovodi u pitanje održavanje izbora i ja ne vidim načina na koji se izbor mogu provesti bez novca.
Da se u sporošću i opstrukcijama hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića i stranke Demokratske akcije ne samo lokalni izbori dovedeni u pitanje, već i drugi strateški planovi Bosne i Hercegovine predviđeni budžetom u ovoj i narednoj godini, potvrdio je ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić.
Svaki mjesec privremenog finansiranja nema ni privremeno penzionisani, demobilisani vojnika koje drže pred parlamentom. Nema popisa stanovništva, nema uređenja graničnih prostora, nema kapitalnih ulaganja, dakle nema ništa, ostajemo na nivou 905 miliona. A vidjet ćemo kako će predsjedništvo dalje da razgovara o ovom budžetu.
Ukoliko predsjedništvo Bosne i Hercegovine sutra ne podrži nacrt budžeta koji je utvrdio Savjet ministara BiH u iznosu od 950 miliona maraka i uputi ga parlamentarnoj skupštini na usvajanje, pojedine stranke iz Federacije BiH najavile su pokretanje opšte narodnog bunta. Time bi, kako se obrazlaže, predsjedništvo bilo natjerano da podrži strateške planove i ciljeve Bosne i Hercegovine u narednom periodu, među kojima je i održavanje lokalnih izbora.
Budžet BiH jedna je od aktuelnih tema naše emisije Otvoreno rečeno od 17:05, u kojoj je gost ministar financija i trezora u savjetu ministara Nikola Špirić. S ministrom Špirićem razgovarao je kolega Radan Škipina. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio danas u Strasburu na sjednici monitoring komiteta Savjeta Europe da još nisu ispunjeni uslovi za odlazak OHR-a iz BiH i da će OHR morati da ostane sve dok u BiH u konačnoj formi ne bude ispunjeno 5 uslova plus 2 cilja.
Član delegacije BiH u parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe Milica Marković navela je da je Incko izrazio optimizam da će biti usvojen budžet BiH za 2011. i da će uskoro lideri partija postići dogovor o sprovođenju presude Sedić-Finci.
Povodom napada iz Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca protiv Republike Srpske i predsjednika Milorada Dodika u kojima su navedene klevete fašizoidnog karaktera, danas je reagovao predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Šta je intelektualno danas, što jače pljunuti ili uporediti sa najmračnijim periodom istorije, to naravno nije tačno. Ja i dalje mislim da je Bosna i Hercegovina neodrživa i da je za Bošnjake najbolje da se raziđe. Onda bi mogli da napravi neku sebi zajednicu koju mogu da normalno žive, da ih mi ne nerviramo, a mi bi bili samo dobri komši u tom pogledu. Mislim da je to i za njih najbolja stvar, a ne da uporno. Ti njihovi zahtjevi su isključivo vezani za to. Idemo da poravnamo Hrvate u smislu da ih majoriziramo, onda će doći Srbi i onda će nama pripast cijela Bosna. Ja mi moram poručiti da im nikad neće pripast cijela Bosna. Ono što pripada Republici Srpskoj je trajno naše, oni mogu samo da slikaju i da razmišljaju što god hoće o tome. I u tom pogledu mislim evo da mi ostajemo privrženo Dejtonskom mirovnom sporazumu, ali ako me neko poziva da razmatram razne mogućnosti, onda je, mislim, za Bošnjake najbolje da odustane od Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, 16:14 u nastavku emisije.
Nisu usvojeni amandmani na Ustav Republike Srpske u Vijeću naroda.
Moguće raspad Europske unije, tvrdi Martin Schulz. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo amandmane na Ustav Srpske, među kojima i onaj koji se odnosi na glavni grad Srpske. Predsjedavajući vijeća Momir Malić istakao je da je protiv svih amandmana bio dio kluba Bošnjaka, odnosno delegati iz SDA, dok je za delegate iz SDP-a BiH bila prihvatljiva većina od predloženih 29 amandmana na Ustav Srpske. Na dnevnom redu bili su amandmani kojima se između ostalo ukida smrtna kazna i Banja Luka ustavno promoviše u glavni grad Srpske.
Već 3 godine ovi amandmani, od kad ih je usvojila Narodna skupština u paketu, nalazili se u Vijeću naroda, čekajući na usvajanje. Zbog tog što se danas desilo, zato smo i čekali 3 godine, nažalost, jer smo znali i na toj sjednici u prošlom sazivu se ovaj problem također pojavio i intimisao da svi klubove, posebno klub Bošnjaka, neće glasati za sve amandmane. Također, nažalost, do danas, gotovo do početka sjednice, imali smo i zvanični stav kluba Bošnjaka da je sporno 7 amandmana, među kojima i glavni grad. U toku i početkom rada sjednice dio kluba, delegati iz stranke SDA su potpuno promijenili svoje mišljenje, nisu obrazložili gotovo ni jedan amandman, a izjasnili se protiv svih amandmana. Delegati iz SDP-a, 3 delegata i 1 iz stranke Za BiH, o najvećem broju amandmana izjasnili su se za i podržali. Istina, nisu njemu podržali amandman o glavnom gradu Republike Srpske.
Čekanje dugo 20 godina, a još bez pravde. Mirnom šetnjom, polaganjem cvijeća i parastosom na Brčanskoj Malti u Tuzli u utorak 15. maja, članovi porodica poginulih preživjeli učesnici i zvaničnici Srpske, obilježit će 20-godišnjicu stradanja vojnika bivše JNA u Tuzlanskoj koloni. Skup organizuje Odbor vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, informiše Slađana Radovanović.
Predstavnici pododbora za obilježavanje značajnih historijskih događaja vlade Republike Srpske sastali su se jutros i sa predstavnicima MUP-a kantona Tuzla, čiji će pripadnici obezbeđivati ovaj skup. Prema zakonu o javnom okupljanju, kantona Tuzla zahtjeve blagovremeno upućen, pa će biti preduzete sve mjere kako bi ovaj pomen protekao dostojanstveno i mirno. Nadležnima u Tuzli upućena je inicijativa za izgradnju spomen obilježja na Brčanskoj Malti i ova procedura je u toku, saopštio je Velimir Dunjić, predsjednik pododbora za obilježavanje značajnih historijskih događaja u vladi Republike Srpske.
Namjera Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova nije da bilo koga provocira ili da od ovih obilježavanja pravi spektakl. Namjera i dužnost odbora je da na jedan dostojanstven način obeleži ovaj događaj kako bi izrazila dužno poštovanje prema nevino stradalim vojnicima i u Tuzli i u Sarajevu. Vojnicima koji su se po dogovoru sa lokalnim vlastima i predstavnicima rukovodstva tadašnje Bosne i Hercegovine mirno izvlačili da bi u jednoj podmukloj, planiranoj vojnoj operaciji bili ubijani. Oni su brisali ulice i u Sarajevu i u Tuzli, ali zločin ne mogu izbrisati.
Još nije utvrđen tačan broj vojnika koji su ubijeni u Tuzlanskoj koloni. Podsjećamo da su za zločin na Brčanskoj Malti procesuirani samo Ilija Jurišić, kome je u Beogradu ponovljeno suđenje, i Izet Smajić, koji je oslobođen. Pravda je spora, ali još niko nije izbjegao. Oni koji su počinili ovaj zločin moraju iza njega biti i kažnjeni, rekao i jedan od preživjelih učesnika Tuzlanske kolone, Slavko Novaković.
Mi imamo vjeru u ministarstvo i ovaj pododbor, imamo vjeru u komisiju koja će sad završiti proces istraživanja kada je u pitanju Tuzlanska kolona. Ima tu splet okolnosti koje je sigurno od političkih i drugih koje ne dozvoljavaju tako brz proces, ali mi smo strpljeni i pravda mora da stigne i mislim da će to biti jednoga dana.
Nakon pomena u Tuzli, parasto za sve poginule starješine vojnike Tuzlanske kolone bit će održani na spomen kosturnici na gradskom groblju Pučile u Bijeljini.
Iz suda BiH, sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor Besimu Muderizoviću, optuženom za zločin nad srpskim civilima u kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu.
Određen mu je kućni pritvor i zabranjeno da se sastaje sa svjedocima navedenim u optužnici i ostalim licima koji imaju saznanja o ovom predmetu.
Šaban i Elvir Đelilbašić iz Travnika sporazumno su sa tužilaštvom BiH priznali krivicu za ratni zločin protiv srpskog civilnog stanovništva u mjestu Turbe kod Travnika.
Tužilac i odbrana saglasni su da na osnovu sporazuma sud BiH izrekne optuženima kaznu zatvora od 5 do 6 godina. Šaban i Elvir Đelilbašić optuženi su da su kao pripadnici takozvane armije BiH u mjestu Turbe ubili 2 civila srpske nacionalnosti.
Generalni direktor radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović rekao je da se u sistemu naplate RTV takse nešto mora mijenjati, te da on traži da se proporcije promijene na po 32% za sva tri javna servisa, pogotovo u digitalnoj eri kada će Radio Televizija Republike Srpske imati pravo emitovanja na cijeloj teritoriji BiH.
Davidović je u intervju za nezavisne novine rekao da su Radio Televizija Republike Srpske i Federalna televizija u gubitku u odnosu na BHRT, koji ima 1000 zaposlenih i 50% prihoda od RTV takse. On istakao da je uprkos svemu Radio Televizija Republike Srpske stabilna kuća i jedina od Beča do Sofije i od Skoplja do Budimpešte koja posluje pozitivno, a tako je već 8 godina. Davidović naglašava da je Radio Televizija Republike Srpske vrlo stabilna i jedna od najkredibilnijih institucija Republike Srpske, što pokazuje istraživanje koje je sproveo Ipsos Strategic Marketing.
Fondovi penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske i Crne Gore počeli su razmjenu baza podataka koja će rezultirati sprječavanje zloupotrebe od strane korisnika prava. Na sastanku direktora dva fonda koji je danas održan u Bijeljini, potpisan je i protokol o izmjerenju međusobnih dugovanja, informiše Vesna Jevtić.
Saradnja penzijsko-invalidskih fondova Crne Gore i Republike Srpske je uspješna i nema ozbiljnijih problema u primjeni Beogradskog sporazuma potpisanog prošle godine između fondova sa područja bivše Jugoslavije. Potvrda staža korisnika oba fonda dobija se službeno i to u kratkom roku, a nedavno početa razmjena podataka trebalo bi da spriječi zloupotrebu dvostrukih korisnika. Direktor fonda PIO Crne Gore Dušan Perović najavio je do kraja godine potpisivanje posebnog sporazuma o saradnji ova dva fonda.
Pa je sa ciljem da se građani i jedne i druge države koji ostvaruju prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja na jedan brži i kvalitetni način dođu do podataka.
Primjenom sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije, a po osnovu namirenja odštetnih zahtjeva, Fond PIO Republike Srpske duguje Crnogorskom fondu više od 800.000 evra. Ta će sredstva biti isplaćena u narednih 12 mjeseci, rekao je Mladen Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske.
Definitivno smo dogovorili i potpisali da obaveze koje imamo izmirimo u 12 jednakih mjesečnih rata oba fonda. Mi imamo daleko manja potraživanja od Fonda PIO Crne Gore, negdje potraživanja od nekih 27-28 hiljada evra.
Na današnjem sastanku razgovarano je i o drugim vidovima socijalne zaštite penzionerske populacije, prvenstveno povoljnijim uslovima korištenja banjskih i turističkih potencijala kojima raspolažu Crna Gora i Republika Srpska za penzionere iz druge zemlje. U preciziranje dogovora o korištenju banjskih i turističkih kapaciteta bit će uključeni i predstavnici resornog ministarstva u Vladi Republike Srpske i Udruženja penzionera.
Iz Srbije predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Milorad Živković pozvao je u Beogradu na veću ulogu parlamenata zemalja regiona u jačanju regionalne saradnje te na uzajamnu pomoć na putu integracije u Europsku uniju.
Živković je na 10. konferenciji predsjednika parlamenta zemalja Jadransko-Jonske inicijative ocijenio da na polju regionalne saradnje parlamenti do sada nisu učinili dovoljno. On je pozvao parlamente da povežu svoje arhive i biblioteke kako bi ih online mogli koristiti kao i posebne foldere sa zakonodavstvom.
A Europska unija je u ozbiljnoj krizi. Na mogućnost raspada političke zajednice upozorio predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz.
Prvi put u istoriji Europske unije njen raspad postaje realan scenarijo, upozorio Schulz članove Europske komisije. Predsjednik Europskog parlamenta brine činjenica da vođe država prisvajaju sve više odluka za sebe i time pokazuju nepoštovanje prema zajedničkom odlučivanju u Uniji.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ocijenio je da se odluka iz septembra prošle godine da sa premijerom Vladimirom Putinom zamijeni funkcije pokazala uspješnom jer je dobila podršku većine građana.
Medvedev je danas posljednji put bio uživo pred novinarima, a njegov mandat se zvanično završava 7. maja predsjedničkom inauguracijom Putina. Medvedev će postati premijer ukoliko dobije podršku parlamenta.
Ukrajina, 26 godina prošlo od nuklearne katastrofe u Černobilju kada je u noći između 25. i 26. aprila 1986. eksplodirao reaktor u nuklearnoj centrali. Preživjeli i porodice stradalih u ponoć su zapalili svijeće kraj spomenika poginulima u Slavutiću, nedaleko od Černobilja.
Nekoliko desetina ljudi umrlo je prvih nedjelja poslije nesreće, ali se ne zna tačan broj onih koji su preminuli indirektno od posljedica radijacije i kontaminacije zemljišta. Procjenjuje se da je najmanje 18.000 ljudi do sada umrlo od posljedica ove katastrofe. Oko reaktora koji je eksplodirao postavljena je ogromna betonska konstrukcija.
Iz kulture u Banja Luci je danas povodom Dana Narodne i Univerzitetske biblioteke Srpske potpisan protokol saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije koji treba da doprinese jačanju saradnje u oblasti kulture Srbije i Republike Srpske. U muzeju Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti održano predavanje Nematerijalna kulturna baština Srba Krajišnika u Srbiji, pripremila Radmila Karanović.
Potpisivanje današnjeg protokola o saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije značajan je događaj u istoriji Biblioteke Srpske, jer bi to trebalo da bude garant dobre buduće saradnje ovih kulturnih institucija, rekla je direktorka Narodne i Univerzitetske biblioteke Srpske Ljiljana Petrović-Zečić.
Da će se otvoriti novi putevi saradnje, razmjena stručnjaka, učestvovanje na različitim projektima, vraćanje obaveznog primjerka koji nam je nažalost ukinut zakonom o bibliotečkoj djelatnosti prošle godine, dakle Narodna biblioteka Republike Srpske uskraćena za sve publikacije serijske, sve monografske publikacije koje se objavljuju na prostoru Republike Srbije.
Vršilac dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije Dejan Ristić istakao je važnost potpisanog protokola jer ove dvije nacionalne biblioteke do sada nisu imale protokol o saradnji.
Mi kao najznačajnija i najstarija ustanova kulture u ovom delu Evrope potpuno stojimo na raspolaganju našim kolegama u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Danas smo već dogovorili čitav niz projekata i programa u kojima ćemo zajedno učestvovati i verujem da će ta saradnja biti plodotvorna ne samo na nivou dve biblioteke, već uopšte u oblasti kulturne razmene između Republike Srbije i Republike Srpske.
Povodom Dana Narodne i Univerzitetske biblioteke Srpske otvorene su izložbe Izdavaštvo Republike Srpske i biblioteka na plakatima. U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci književnik i direktor Brankovog kola iz Novog Sada Nenad Grujičić održat će večeras predavanje Nematerijalna kulturna baština Srba Krajišnika u Srbiji. Nenad Grujičić smatra da je nematerijalna kulturna baština Srba Krajišnika, kojih u Srbiji ima oko 2 miliona, veoma velika i bogata i stoga je neophodno formiranje državne institucije koja će se baviti istraživanjem i očuvanjem ovog blaga u Srbiji. Na predavanju koje počinje u 19 časova biće prezentovan i video materijal o ovoj temi.
Sport. Košarkaši ekipe Varda Hidroelektrane iz Višegrada plasmanom među 4 najbolje ekipe u BiH ostvarili su najbolji rezultat u istoriji kluba koji postoji 40 godina. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Košarkaši Varde su 1984. godine bili prvaci druge lige bivše Jugoslavije i taj rezultat je do sada bio najbolji od kada je klub osnovan. Plasman u polufinala play-offa šampionata BiH, gdje ih očekuje ekipa Širokog, nova je stranica u istoriji kluba. Na početku šampionata plan je bio plasman u sredinu tabele. Taj cilj brzo je prevaziđen odličnim igrama i plasmanom u Ligu 6 BiH, kaže trener i nekadašnji igrač kluba Dragoljub Vidačić.
I ono što je nas dovelo u Ligu 6, u stvari to što nismo gubili, pogotovo ne na domaćem terenu, utakmice koje se zovu lake utakmice. Naravno da u njoj nismo imali nikakve ambicije, htjeli smo da probamo malo neke mlađe igrače u tom jakom takmičenju. I u toj Ligi 6 utakmica smo uspjeli smo 4 da dobijemo i pokazalo se da je to dovoljno za ulazak u play-off i sada nam sleduje još jedna nagrada, a to su utakmice sa Širokim.
S dobrim igrama i rezultatima rastu i ambicije, kaže košarkaš Varde Hidroelektrane Srđan Golubović. Ističe da igrači već razmišljaju o utakmici protiv Širokog.
Samim ulaskom u Superligu sam se malo i ambicije povećao, pa su svi možda nekako očekivali da dobijemo tu priliku za play-off. Mi ćemo dati se od sebe, naravno nećemo da predajemo se, idemo sad u subotu u Širok i nedeljom sigurno sa bijelom zastavom, ako su oni zaista veliki favoriti.
Predsjednik kluba Darko Andrić kaže da bi bili zadovoljni kada bi sljedeće godine ponovili ove rezultate.
Zapravo smo zaista jedan fantastičan rezultat sa kojim smo prezadovoljni. Biće teško postići bolje rezultate od ovih zbog i skromnog budžeta i skromnog rada, na kraju krajeva i velike konkurencije, ali bit ćemo zadovoljni i u narednoj sezoni ukoliko budemo uspjeli da ostvarimo star sličan rezultat ovome.
Prve utakmice polufinala play-offa za košarkaše na programu su u subotu. Varda će gostovati ekipi Širokog, a Igokea će dočekati Mladost iz Mrkonjić grada. Ekipe koje ostvare 2 pobjede plasirat će se u finale. O fudbalskim aktuelnostima. Revanš utakmice polufinala Lige Evrope na programu su večeras od 21 čas. Atletik Bilbao pokušaće da nadoknadi prednost Sportinga iz Lisabona od 2-1 iz prve utakmice, a Atletico iz Madrida će protiv Valencije u gostima nastojati da odbrani prednost od 4-2 iz prvog suseta. Na kraju sportske rubrike informacija da je fudbalski klub Bayern već prvog dana nakon plasmana u finale Lige šampiona dobio milion zahtjeva svojih navijača koji žele da kupe ulaznicu. S obzirom na to da će klubovi finalisti Bayern i Chelsea dobiti po 17.500 karata, u bavarskom klubu su odlučili da organizuju lutriju kojom će biti određeni navijači koji mogu kupiti ulaznice. Utakmica finala biće odigrana 19. maja u Minhenu.
Prognoza vremena, meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bilo sunčano i vrlo toplo vreme. U 14 časova temperature su zakretale od 14 stepeni koliko je izvora na Čemernom, Gacko imalo 16 kao i Nevesinji, Ham, Pjesak 17, 18 stepeni Drinić i Mrakovica, Sokolac 19, 20 Bileća, 21 Trebinje, 22 Rudo, Srbac, Srebrnica, 23 Višegrad, Mrkonjić grad, Prijedor, Ribnik, 24 Bijeljina, Zvornik, Novi grad, Foča i Šipovo, 25 Banja Luka, Derventa i Doboj. Do kraja dana će ostati slično vreme, sunčano i vrlo toplo. Temperatura će još malo porasti, pa maksimalno očekujemo rasenu između 22 do 27 stepeni. Na planinama između 15 i 19. Što se Banja Luke tiče, ostaje sunčano i toplo vreme uz maksimalnu temperaturu oko 27. Sutra ujutru pretežno vedro vreme, samo će ponedje na istoku po kotlinama biti kratkotrajne magle. Jutarnja temperatura 6 do 12, na planinama oko 2 stepena. A tokom dana sunčano vreme uz dalji porast dnevnih temperatura, pa će sutra biti vrlo toplo. Maksimalne dnevne temperature od 23 do čak 29 stepeni, na planinama do 20. U Banja Luci slično vreme sunčano, još malo toplije uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 29 stepeni. I za vikend, a i početkom naredne sedmice, tačnije za 1. maj, ostaje slično vreme. Sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura ponegde i 30 stepeni, a ponegde čak stepen 2 iznad 30.
Zahvaljujem za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Potpisani ugovori sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj o zajmu 150 miliona evra za izgradnju dionice autoputa od Doboja do Prnjavora.
Predsjednik Dodik obezbijedio sredstva za dječje odjeljenje bolnice u Kasnidolu.
Fondovi penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske i Crne Gore potpisali ugovore o izmirenju dugovanja.
Obilježeno 26 godina od nuklearne katastrofe u Černobilu.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.